Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Сериозните инвеститори ќе останат, а политиката на новата влада може да ги избрка така наречените инвеститори номади, сметаат аналитичари. Владата предлага измени во договорот за градба на автопатиштата. Опозицијата вели дека така се крши законот за јавни набавки. Музеот во Куманово со филмови сака да ја зголеми свеста на луѓето за односот спрема водата.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во продолжение на јавените содржини. Оние инвеститори дојдени поради субвенциите и срамно ефтината работна сила може да си одат од Македонија како резултат на политиките на новата влада во оваа област, но сериозните компании ќе останат и на долг рок, велат аналитичарите. И меѓународните представници деновиве имаа забелешки за планот на владата за странски инвестиции. Мирјана Мандичевска.
Мерките од владиниот план за економски раст може да предизвикаат заминување на странските инвеститори кои во Македонија доаѓаат привлечени од срамната ефтина работна сила, но оние кои се дојдени да работат за профит и на долг рок ќе останат, оцени Марија Николов од Центарот за економски анализи. Тој дополни дека тоа е индикативно со три правни субјекти кои со истекувањето на субвенционираниот период ги затворија правните субјекти за кои што беа дојдени во државава.
Оние странски инвеститори од номадски карактер кои што доаѓаат привлечени само од субвенциите и од срамната ефтина работна сила промовирана од претходната влада, со завршување на субвенциите ќе се заминат.
Деновиве меѓународните представници имаа низа забелешки за планот на владата, од ВМРО-ДПМНЕ постојано доаѓаат критики дека економските мерки на новата влада може да предизвикуваат заминување на странските инвеститори. Николо вели дека во изминатиот период имаше големи контроверзи поврзани со странските инвеститори. Според него представниците од претходната влада и нивните функционери јавно работеле на стигматизирање на оние кои ќе се обиделе да внесат транспарентност во кашата што претходната влада ја имаше направено за привлекување странски инвестиции. Економистот Фатмир Бетики меѓутоа вели дека економските мерки не се доволно јасни и предизвикуваат многу недоумици и нагласи дека особено не е доволно објаснета стратегијата за привлекување на странски инвеститори.
Не е доволно објаснета дали ќе се продолжи се одредени активности кои што претходната влада ги има направено во таа насока, дали стратегијата на економски промотори, агенцијата за странски инвестиции, се уште ќе биде со истиот мандат. Има доволно прашање што само не упатуваат дека не е јасно кој ќе биде начинот на привлекување на странските инвестиции.
Тој вели дека индикативно што овие 9 месеци приливот на странски инвеститори е намален, но тоа според него се должи и на претходната политичка ситуација. Битики не верува дека инвеститорите ќе се повлечат од Македонија, но вели дека може да влеземе во циклус на намалување на интересот на инвеститорите за земјава. Николов пак укажува дека оваа влада има историска шанса да го смени стилот на привлекување на странски инвеститори. Тој во својата анализа упати апел до властите да се откажат од потезите кои би можеле да доведат до нова реприза на она што предходно го гледавме. Според него, Македонија може да остане одржлива дестинација за странски инвестиции преку стабилно владење на правото, контрола на корупцијата, почитување на законите, еднаков пристап до пазарите и регулирани пазари од компетентни луѓе во регулаторните тела, како и недискриминација и немонополизација и олигополизација на пазарите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата бара да се пролонгира рокот за автопатот Миладиновци-Штип, за да не трпи стопанството. Според анексот на предлог договорот со фирмата изведувач, сите обврски паѓаат на неа. Од друга страна, опозицијата смета дека со предложените измени не се почитува законот за јавни набавки. Пелагија Стојанчова.
Власта бара измени во законот за изградба на автопатиштата Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, со што би се пролонгирал рокот за изградба на Миладиновци-Штип до септември следната година. Според законот, таа делница требаше да биде готова во мај годинава. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски вели дека бараат да се донесе поитна постапка за да не трпи стопанството. Станува збор за анекс на договорот меѓу јавното предпријатие за изградба на патиште и кинеската фирма Синохидро. Изведувачот има обврски да ги продолжи банкарските гаранции и да се откаже од сите надоместоци и други побарувања кои евентуално би произлегле. Освен тоа, изведувачот ги повлекува и сите оштетни побарувања кои настанале пред подпишување на анексот.
Работата е сериозна, значи многу сериозна. И затоа, ова е мој апел да овој предлог закон помине најбрзо во ова собрание, се со цел, согласно на што постои внатре, да можеме веднаш да го подпишеме овој анекс, се со цел да не се предизвикаат сериозни материјални штети во стопанството и се разбира да настанат огромни штети по фирмите во Република Македонија.
Рече министерот Сугаревски. Пред 4 години, во октомври 2013-та, и владеачките и опозицијските партии гласа за законот за градба нови автопатишта и за кредит од Ексим Банка. Откако СДСМ дојде на власт, објавија за дупки во изградбата на патиштата, пошто изградбата беше запрена. Според информациите од 2013-та на тогашната влада, автопатот Скопје Свети Николе Штип требаше да чини 206 милиони евра, а автопатот Кичево Охрид 374 милиони евра. А сега првичните владини анализи говорат за поголеми суми. Во јули годинава министерот Сугаревски соопшти дека при изградбата на автопатот Миладиновци Штип направени се пропусти за чие надминување според првичните проценки ќе бидат потребни дополнителни над 20 милиони евра. Што се однесува пак до првичната анализа за автопатот Кичево Охрид, рече дека заради неодговорно работење биле предизвикани дополнителни трошоци од 120 милиони евра. Од ВМРО-ДПМНЕ е реагира дека СДСМ лаже и сака да ја девалвира изградбата на автопатите. Пратеникот Илија Димовски од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е на собраниска говорница рече дека за ист ваков закон, каков што предлага власта, СЈО има обвинителен акт против неколку лица заради непочитување на законот за јавни набавки.
Овој министер, мој почитуван колега и пријател, прави исто зашто предходен министер добива обвинителен акт. И овој министер не го почитува законот за јавни набавки, како што СЈО тврди дека треба да се постапи. Така да, ако собранието не го донесе овој закон, ќе настанат можеби финансиски штети. Но ако го донесе собранието овој закон, треба да донесе закон за укинување на СЈО.
Рече Димовски. Изградбата на овие автопатишта влезе и во СЈО. Во случајот Траекторија, овоа обвинителство покрена обвиненија против поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски, поранешниот министер Миле Јанакиевски и поранешниот директор на јавното предпријатие за државни патишта. Во случајов обвинителен предлог има и против поранешниот премиер Никола Груевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановскиот музеј со документарни филмови сака да ја зголеми свеста на луѓето за односот спрема водата. Тие се презентираат не само пред младите генерации, туку и пред пошироката јавност, со кои ненаметливо им укажува на луѓето за значењето на водата и грижата на човекот за нејзина чистота. Прилог на Светлана Антич Јовчевска.
Водата како дар од природата е еден од најважните животни извори, без неа обстанокот на нашата планета Земја е незамислив и невозможен, велат стручњаците. Но и само бегло ако се погледнат изворите и реките во Кумановско па и во државава се забележува дека современиот човек несовесно ги загадува фрлајки во нив се и се што, од најкрупен отпад и шут се до излевање на загадени течности кои ја уништуваат водата. Кумановскиот музеј на темата водата како дар од природата има снимено филмови кои ги презентира не само пред младите генерации, туку и пред пошироката јавност, со кои ненаметливо им укажува на луѓето за значењето на водата и грижата на човекот за нејзина чистота. Валентина Илиевска, кустос етнолог од музеот, вели дека оваа тема била клучна и во одбележувањето на Европските денови на култура.
Токму филмовите Самовилска вода, кој што е снимен во 2010 година, и Марков бунар, кој што е снимен во 2015 година, ја обработуваат ова тема и потенцираат дека водата како дар од природата е символ на духовното битие и на животната сила воопшто.
Според Илиевска, природата од секогаш му праќала пораки на човекот како да ги користи нејзините дарови, но и како да се заштити од неприликите.
На овој начин настанале и повеќе митови и легенди околу апотропејската моќ на водата, преку нејзино користење со миење, пиење, полевање за чистење на многу магиски действија и така натаму. Се надеваме дека преку ова манифестација ќе го кренеме внимание на на комновските граѓани со цел за подигање на нивото за негување и чување на културното наследство.
За загадувањето на водите, етнолозите реализираат проекти, но колку од нив ќе допрат до деструктивниот човек. Директорот на музеот Богдан Таневски вели дека во рамките на оваа манифестација во интерес на зачувување и негување на културното наследство биле вклучени и основците и средношколците.
Во средните училишта, гимназија Гоце Делчев, Перонакот, ќе бидат презентирани етнолошки филмови. Чи тема е водата, дар од природа.
Дека водата како дар од природата има незаменливо значење за живиот свет на земјата, археолозите потсетуваат дека повеќе од половина земјената топка е зафатена со вода, а и човечкиот организам исто така повеќе од половина го сочинува водата. Таа е добар слуга, но лош господар и се чини ги памети сите човечки злоупотреби, така што умее и да се одмаздува. Пораките на етнофилмовите се токму укажување на сите генерации дека моќта на водата треба да се почитува, велат стручњаците. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во Духовно-културниот центар Кирил Пејчинович Тетоец во Лешочки манастир на 22. и 23. овој месец ќе се одржи третото издание на манифестацијата Креативни точки, што како организатори ја подпишуваат Центарот за култура и културолошки студии и Женскиот младински хор Менада, а чија цел е да го зголеми интересот на широката публика за творештвото на младите македонски уметници. Љупчо Јолевски.
Една заумна идеја полека станува убава и плодотворна традиција. Во организација на Центарот за култура и културолошки студии, а со поддршка на женскиот хор Менада од Тетово, во Духовно-културниот центар Кирил Пејчинович во Лешочкиот манастир, на 22. и 23. септември по трет пат ќе се одржи манифестацијата Креативни точки, на која главен акцент и во случајов ќе биде ставен на релациите на литературата и музиката. Професор Мишел Павловски знае да каже дека кога во 2015 година за прв пат ја подпиша манифестацијата Креативни точки, Центарот за култура и културолошки студии си поставил три глобални цели: да предложи, да организира и да реализира нови форми на презентација на уметничкото творештво на младите автори во Македонија, со кои ќе се придонесе нивна промоција и масовна рецепција; на креативен и практичен начин да ги преиспита релациите помеѓу уметностите и да поттикне уметнички практики кои ќе експериментираат со жанровските граници и границите помеѓу уметностите.
Не се огромната интерес и на публиката од Тетовско и од Полок и на младите автори, и музичари, и литерати. Ние чинам дека успеавме да предложиме една нова форма, една интересна форма, една динамична форма на презентација на уметничкото творештво и нормално и на одредено преиспитување и потикнување на уметничките практики.
Вели Павловски. Централен настан на случувањето е вечерта што го носи името на манифестацијата Креативни точки, која има за цел динамизирање на начинот на презентација на музиката и литературата. Притоа, како што забележуваат организаторите, во музичкиот дел ќе биде застапена класичната експериментална музика и рок-н-ролот, додека во литературниот дел покрај поезија ќе се чита и проза, драмски извадоци, а ќе има и слем настапи како и кратки драматизации. За нив во оваа пригода задолжени ќе бидат македонските творци Петар Андоновски, Митко Апостолов, Митко Гогов, Катерина Гогова, Ана Голејиш, Живко Гроздановски, Дарјан Даневски, Душко Дембовски, Ѓоко Здравески, Јован Илиевски, Елена Карапејовска, Владимир Лукаш, Калина Малеска и други. Инако оваа вечер традиционално ќе отвори женскиот младински хор Менадо од Тетово, кој под диригентство на маестро Ивица Зорич најнапред ќе понуди современи обработки на класични дела, а потем ќе финишира со свое видување на одбрани рок-н-рол класици. В сабота пак на 23. септември ќе се одржи трибината Интермедијалноста како алтернативна можност за презентирање на уметничките идеи на младите автори, чиј модератор ќе биде професор доктор Лорета Георгиевска Јаковлева. Целта на трибината е да се дискутира за начините на алтернативно презентирање на уметноста, методите на комуникација со публиката, како и потребата од надминување на застарените, нединамични форми на комуникација, каде публиката е безгласен консумент на литературата, на музиката, на уметноста воопшто.
Тоа беше се во оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. До слушање.